ne tɔgɔ Adama Kuma moi ne Segu chef de commerce premier vice président ye
an balimakɛ aw bɛ yan mun de la
an nana forum business Africa America mena précisément Segu ni Richmond ye jiminage an bɛ fɔ coopération o coopération ka taa ɲɛ ne nɔgɔ nana jagokɛlaw ka ko de la
e sera ka na mun de sɔrɔ jagokɛlaw ye nin kɛnɛ kan
alhamdulilahi an nana an bala ka contactw ta koma yan Richmond ka nunu ni Segu bi se ka baara kɛ cogo jumɛn Segu bi se ka nafa jumɛn sɔrɔ a la sur le plan commerce la ani industrie la ani agriculture la surtout agriculture b'u intéressé kosɛbɛ ofisi Niger ka zone o b'u intéressé kosɛbɛ filanan ye mun ye fɛn fana b'u intéressé énergie renouvelable vous savez Mali tile b'an bolo a ɲɛci t'an ye maintenant appareil dun b'u bolo énergie renouvelable kɛ o b'u intéressé kosɛbɛ
o hukumu kɔnɔna la e bena mun de ɲini u fɛ walima aw bena se ka na jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di
bon ne an ka jɛ ka baara an bɛ pourparler de la fɔrɔ a pourparler hukumu kɔnɔna na a kɔni ka d'an ye an ka essayer ka n bɔra ka kuma bakuruba minnu fɔ an ka essayer ko baara k'olu caman na mun ye agriculture sɛnɛ ka baara ye mun ye énergie renouvelable ye mun ye fɛn commerce surtout Segu ni Richmond ka se ka baara caman kɛ nin hukumu kɔnɔna na o de ye an ka laɲini ye kosɛbɛ.
An b'a dɔn juraw tɔgɔ la i y'a fɔ cogo min na e de ye ɲɛmɔgɔ fɔlɔ dankan ye kɛnɛ in a bɛ cɛ sibiridon yanni kɛnɛ in ka cɛ hali bi e yɛrɛ ka jateminɛ na sɔrɔ o yiriwali fanfɛla la u bɛna se ka mun de kɛ aw ye.
Bon inchallah a ka an kɔni ka laɲini na yanni kɛnɛ kunjɛli cɛ o k'a sɔrɔ an sera ka convention caman sɔrɔ ani yan opérateur kurumi gili donnaw na mun b'a to an bɛ se ka soma sama sɔrɔ Segu région de Segu tɔgɔ la n y'a f'i ye cogo min na n ye fɛn minnu f'i ye surtout an ye interessé de don o la bon filanan fana ye mun ye Amérique fana Afrique fana b'a k'a interessé Afrique b'a k'a interessé apparemment kun tɛ Amérique dɔn kosɛbɛ commerce ni industrie ni business sira la bon ne hakili la nin hukumu kɔnɔna na nin forum in a bɛna ko caman dayɛlɛ an ye n'Ala sɔnn'a ma yanni sibiridon cɛ an hakili b'a la an bɛ se ka soma sama caman sɔrɔ a la.
Mun yɛrɛ ye kɛnɛya minɛnw yɛrɛ Mali la i b'a ye k'a fɔ juraw caman sen donnen t'o la ka kɛnɛya minɛnw san ka taa di yɛrɛmarayɔrɔ mɔgɔw ma i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ aw kumana bi sida mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛli cogoya min na aw minnu ye juraw ye aw bɛna se ka na mun de kɛ o fanfɛla la mun ye kɛnɛya minɛnw sanni ye ka se ka taa a cari Segu mara ani Mali yɛrɛ kɔnɔna la.
Bon alhamdulilayi an balimakɛ madani Sisogo o mun ye président ye a ye fɛn caman kɛ a ye démarche caman ɲini a na a y'a essayer ka dugukolo ɲini déjà filanan ye mun ye a bɛna a tɛgɛ di an juraw de ma comme c'est à dire au moins que projet min bilalen sen kan a bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na a bɛ se ka kɛ Segu mara mɔgɔw Mali bɛɛ bɛ se ka essayer ka ko sabati nin ko in na an juraw ka hakilinaw ye kosɛbɛ an ka haminaw ye a ko la.
E bɛ kuma laban jumɛn d'a ma nin ko in na sisan.
Bon ne kɔni ka kuma laban ne kɔni ye mun ye déjà alhamdulilayi n b'a fɔ sahara siran ne komi kɛnɛ kun kan ka cɛ fɛn don sibiri don yanni sibiri don fana cɛ n jigi da bɛ ko caman kan n ye minnu ye déjà an ka faama n'an sera k'olu ye se k'o ɲɛ sɔrɔ ninnu fɛ sa énergie renouvelable ani eau potable ani ofidi Niger ka foro ninnu caman bɛ yen nɔ a bɛ se ka valoriser cogo min na ne hakili la a bɛ belebeleba bɔ an ka a bɛ belebeleba fara an ka sɔrɔ kan.